Bērni savus neveiksmes diezgan ignorē, jo, ja tā nebūtu, tad viņi neko nevarētu iemācīties. Savukārt, pieaugušie, tā kā kaut kas nesenāk, tad viņi ļoti safokusējas un mēģina mācīties no savām kļūdām.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta. Šodien tā ir Marijāna Baltkalna un mans vārds ir Agnesa Linka. Divi eksāmeni un skola pabeigta. Ar šādu piedāvājumu nesen klajā nākus Izglītības un zinātnes ministrija, piedāvājot samazināt centralizēto eksāmenu skaitu gan pamatskolas, gan vidusskolas beigās. Pamatskolā plānot saglabāt latviešu valodas un matemātikas eksāmenu, bet trešo svešu valodas eksāmenu pārveidot par valsts pārbaudas darbu, kā tas jau agrāk bijis. Taču lielāks pārmaiņas skartu tieši vidusskolēnus, ja pašlaik vidusskolas beigās jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešu valodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un vēl divi eksāmeni augstākās sarežģītības līmenī, tad jaunā iecere ir, ka vidusskola varētu pabeigt ar optimālu līmeni matemātikā un latviešu valodā plus vēl vienu izvēles eksāmenu augstākās sarežģītības līmenī. Ja tā būtu latviešu valoda vai matemātika, tad kopā pietiktu ar diviem eksāmeniem. Kāpēc šāda ierosme, ko par to saka skolu pārstāvji un paši skolēni, ko domā vecāki, par to visu mēģināsim tikt skaidrībā šodien ģimenes studijā. Sarunas dalībnieks šoreiz būs Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece vispārējās izglītības un valsts valodas politikas jautājumos Kristīna Niedre Lahere. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas Universitātes studiju inovācijas nodaļas vadītāja Mārīte Sēle šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Rīgas 40. Vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Belogrudova.
Labdien!
Un Cārnikavas vidusskolas angļu valodas skolotāja Agrita Ozola arī dzen. Labdien!
Labdien!
Un vēl arī Latvijas angļu valodas skolotāja asociācijas pārstāve Inga Linda, kas pievienojas mums attālināti. Sveiciens arī jums!
Labdien!
Klausītāji Kalaži, jūs esat aicināti iesaistīties sarunā ģimenes studijā. Ja ir kas sakāms, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim jūs jautājumus vai kādus komentārus, ja tādas sarunas gaitā rodas, labprāt tos uzklausīsim. Kristīna, protams, pirmais jautājums jums, kāpēc šāda ierosme samazināt gan pamatskolas, gan vidusskolas beigu centralizēto eksāmenu skaidu? Un uzreiz vaicāšu, vai jūsprāt mēs varam šeit sniegt un runāt par tādu vienotu atbildi, vai mums jārunā atsevišķi par 9. un par 12. klasi?
Sāksim ar to, ka, protams, runāt mēs varam, jo tas ir izskanējis kā priekšlikums, ar kuru mēs arī aizgājām pie saimes deputātiem, bet atbildot uz pirmo jautājumu par to, kādēļ tas ir šobrīd aktualizējies, tad jāsaka, tas nav tikai tāds, jāsaka, spontāns lēmums šobrīd runāt par eksāmenu skaita samazinājumu, bet gan vairāk, jāsaka, jau gadu vismaz tāds eskalējies jautājums.
No kurienes eskalējies?
Eskalējies arī no jāsaka, skolu absolventiem, no vecākiem par to, kad kā pātrināt šo procesu sertifikātu iegūšanā, jo tas ir saistīts tātad ar dokumentu iegūšanu, lai tālāk startētu attiecīgi jau nākošajās izglītības iestādēs. Šeit vairāk jāsaka tātad 12. klasē, protams, šis pieprasījums arī bija saistīts ar starptautisko skolu iestāju eksāmenu pārbaudījumiem un attiecīgi tad šo dokumentu iesniegšanu, kur, protams, arī ministrija un valsts izglītības satura centrs ir raduši risinājumus, lai nevienam no starptautisko augstskolu potenciāliem studentiem tad iestāties un sekmīgi iesākt savas studijas. Nu, taču tas ir jāskata kompleksi, jo, ja mēs gribam šo procesu pātrināt, tad ir jāskatās gan laika nogrieziens, gan arī, protams, šis eksāmens. Jo, kā mēs zinām, eksāmenu skaits un to organizēšanas process prasa zināmu laiku. Un šobrīd eksāmeni tātad mums sāks maijā un attiecīgi tad ilgst jūniju ieskaitot. Un tad, protams, šis sertifikāta vai dokumentu izgūšanas periods ir jūlijas.
Tā vienkāršot var teikt, ka nepietiek to centralizēto eksāmenu labotāju, jo pagājušu vasaru mēs dzirdējām patiesībā lielākās bažas par to, kāpēc nevar ātrāk izlabot.
Es domāju, tas ir tātad eksāmenu vērtētāja, kad ir vairāk šīs te pakāpes, kurās vērtē, un tad neapšaubāmi, nu tas, kas ir skar apelācijas, protams, ilgst vēl procesu tālāk, bet es nedomāju, ka tas ir saistīts ar nepietiekam. Es vairāk to norakstītu vai izskaidrot ar to tiešām tā procesa eksāmena kārtošana, tā kā tā aizsāks, lai ar darbu nogādāšanu, ar tiešsaists nodrošināšanu un pēc tam ar šiem labotājiem un vērtētājiem un arī rezultātu ievadi, Nu, tas ir tas, kur būtībā mums ir jāskatās, kādas pastāv šīs manevri iespējas šo sistēmu efektivizēt. Kur viens no argumentiem, arī, protams, vērtējot pieredzes starptautiski analizējām, kāds ir vispār citās valstīs arī šis beigu eksāmenu skaits un protams, arī skatījāmies mācību priekšmetus, kuros šo eksāmenu kārto, tad viens no arī šiem mūsu piedāvājumiem bija, ka samazināt centralizēto eksāmenu skaitu, nenoņemot eksāmenu kā tādu, bet jāsaka, uzsvaru liekot uz skolu labošanas šo te iespēju.
Tas, zināmu, neobjektivitāti
pieļauj. Jā, mēs arī par to runājām, un līdz ar to es, protams, negribu šeit aizskart vai kaut kādā veidā diskriminēt nevienu no mācību priekšmetiem, bet zināmā mērā tātad latviešu valoda un matemātika būtu tie, nu, kas attiecīgi valstiskā līmenī mums ir jāpatur kā centralizētie eksāmeni, un tad tikai tāpēc par svešvalodas eksāmeni tika piedāvāts šis variants kā vienu no eksāmeniem, kurš tad varētu tikt labots izglītības iestādē skolā. Vai arī izskatījām pašvaldības šo labošanas iespēju. Nu, tad tas būtu par šo te 9. Klašu eksāmeniem. Savukārt, ja jau runājam par 12. Klašu eksāmeni, tur ir arī jāskatās kopsakarības ar to, ko pieprasa augstskolas iestājoties, un tad kur ir jāšie eksāmeni, kur tik tiešām ir ļoti, ļoti kritiski svarīgi, kas ir jānokārto kā centralizētais eksāmenis, un attiecīgi, tad skatoties pēc tālākās jau profesijas izvēles jaunietim, atbilstoši arī viņu izvēlētajiem šiem padziļinātajiem groziem un kursiem, tad kuri būtu tie eksāmeni, kas būtu jākārto padziļināt vai augstākajā līmenī.
Ja jūs iesākāt ar argumentu par to, ka tas ir saistīts ar nepieciešamību ātrāk saņemt rezultātus centralizētajos eksāmenos 12. Klasi beidzot, tad kāpēc tās manevrēšanas iespējas tiek izskatītas arī saistībā ar 9. klasi?
Tas jau tad nākošais, jāsaka, eksaminācijas diskusijas materiāls bija par beigu eksāmeniem kā tādiem, nu, respektīvi, ko mēs gribam ar šiem rezultātiem beidzot 9. klasi sasniegt, vai tas ir tiešām kā sertifikāts, lai ieiet nākošajā izglītības pakāpē, vai vairāk tas ir tomēr apliecinājums par šo obligāto izglītības posmu apguvis, nu tāds kā jāsaka, nu tiešām līmeņa mērījums, vai šīs pamatprasmes, kas ir obligāti jāzina jaunietim beidzot 9. klasi, tad tas būtu tāds mērījums pret izglītības saturu un standartu.
Labi, vispirms pedagogiem lūkšu tad komentēt, un tā kā tā svešvaloda un pirmā un galvenā svešvaloda mums ir angļu valoda lielākajā skaitā gadījumu. Lūkšu komentēt, ko jūs sakāt par šādu ierosinājumu, Agrita?
Man nedaudz apstulbināja, varbūt jāsaka fakts, ka interneta dzīlēs ir teikts, ka tas nebūs kā eksāmens, bet kā ieskaita, bet cik es sapratu, tad jā, es lasīju, šodien lasīju, bet jūs teicāt, ka tas vienkārši būs kā eksāmens.
Jā, jā. To es ar absolūti, tātad diskusijas, kādas šobrīd ir noritējušas gan ar sadarbības partneriem, gan arī, kā jau es teicu, Saeimas deputātiem, tas ir eksāmens. Vienkārši tā forma, kā tas tiek organizēts, būtu atšķirīga. Tātad nevis centralizēti, bet skolas labots.
Vai ir atšķirība vai labo centralizēt eksāmenus vai skolotāji dara skolā to uz vietas?
Vai es objektīvi vai objektīvi, jā.
Nu, vai tiešām tā var teikt, ka ārpus skolas kāds izlabos un tas būs objektīvi un skolā tas būs subjektīvi?
Es domāju, ka nē, jo es esmu piedalījusies vairākos eksāmenu labošanā, nu, vairākās eksāmenu labošanās reizes un lielāko tiesu. Ja tur ir tas kods, labi, ja tur ir vārds, nu tas ir bišķi varbūt cits atkal jautājums, bet arī manā uztverē, kad tas jau ir tas skolotāja, tā sirdsapziņa, tieši tāpat kā labojot pārbaudas darbu, ko mēs katru dienu gandrīz darām, cik tu precīzi viņu izlabo, lai tev tā sirdsapziņa ir pēc tam tīra, okay, tas bērns ir tādu un tādu vērtējumu iegūs, un es tur nevēlku, nu, ne piecus punktus augšā, ne piecus lejā, tikai tāpēc, kad man patīk vai nepatīk. tanī brīdī, un pie tam tanī brīdī, kad eksāmenā mums ir visticamāk tie kodiņi, nu, man jau pilnīgi nav nejausmas, kuram es laboju to darbu līdz ar to, tad tur tikai un vienīgi ir nevis subjektīvi, bet objektīvi. Mm-hmm.
Tātad par valsts pārbaudes darbu mēs to nesauksim. Tas joprojām būs eksāmens, un vienīgi atšķirība būs, ka to labos skolā.
Nu, tas būs, jā, tad labots tiešām, nu, kā es teicu, mums bija divas versijas, vai tad atstāt to pašvaldības kompetencē, vai tiešām to uzticēt arī izglītības iestādē. Nu, šobrīd tātad mēs izskatām to kā labots skolā.
Mm-hmm. Angļu valodas skolotāja asociācijas pārstāvē dosim vārdu arī Zoom platformā, lūdzu.
Labdien, paldies par uzaicinājumu, prieks piedalīties. Nu, ja mēs runājam par centralizēto eksāmenu angļu valodā, tad citējot izglītības ministrijas parlamentārās sektāras Silvijas amatnieces vārdus, bija teikts, ka runājot par svešvalodu, vai tiešām mums ir valstiski vērts turpināt mērīt to, kur mēs redzam, ka mums ir labi. Nu, un tad jautājums ir, pēc kā mēs mēram, ka mums ir labi. Nu, prezentācijā, kas tika rādīta valsts izglītības satura centra sagatavotajā, bija minēts par to, ka skolēnu zināšanu līmenis ir salīdzinoši augsts, 65% optimālajā līmenī, taču mēs nevaram paņemt vienu vidējo vērtējumu, lai tomēr to pēc tā varētu vadīties. Ja mēs paskatām, tad puse no Latvijas skolēniem nokārto zem vidējā līmeņa angļu valodu tomēr. Tā kā tas vērtējums labi ir arī diskutējums. Otrs arguments, kā šeit jau arī tika minēts, ir to, ko pieprasa augstskolas iestājoties. Šajā prezentācijā, kas bija prezentēta, tur bija minētas tās augstskolas, kas neprasa, bet mēs ļoti labi zinām, ka ir augstskolas, kas arī prasa angļu valodu. Un savukārt augstskolām arī ir problēmas, jo iestājas skolēna ar optimālo līmeni un iestājas skolēna ar augstāko līmeni. Un tad mēs reizinām ar koeficientu 0,75. Jautājums, cik tas ir zinātniski pamatoti, cik zinātniski pamatoti mēs varam salīdzināt šos divus eksāmenus, kas tomēr, nu, atšķirās, ja teiksim tā. Nu, un ja mēs runājam par eksāmeniem, tad, nu, jāpadomā par to, ko tas dod Latvijas skolēniem tālāk, jo es laikam nevaru minēt nevienu augstskolu, kurā svešvaloda tālāk skolēniem studējot nebūtu nepieciešama. Nu, piekritīsiet, ka nav tādas augstskolas, kur skolēni var nelasīt zinātniskos rakstus, neizmantojot angļu valodu. Tātad pilnīgi visām augstskolām tālāk šī valoda ir nepieciešama. Un mēs uzskatām tomēr, ka tas šo te konkurētspēju Latvijā un arī ārvalstīs skolēniem, nu, tas stipri ierobežo, jo šīs zināšanas, svešvalodas zināšanas ir ļoti būtisks.
Vai ir kāds pamats domāt, ka svešvalodas zināšanas varētu kļūt vājākas vai pasliktināties, vai ka šos eksāmenus varētu nokārtot sliktāk, tad, ja to labošana tiks organizēta ārpus skolā uz vietas?
Mēs esam tikušies, asociācija ir tikusies jau divās tikšanās reizēs ar izglītības ministriju, kur mēs analizējām uz doto brīdi šā gada optimālo līmeņu un augstākā līmeņa eksāmenus, un kur mēs runājām par tiem uzlabojumiem, kādus jau šajos jaunajos eksāmenos vajadzētu veikt, lai gan eksāmeni ir ļoti labi, tomēr tur ir vairākas lietas, kas būtu nepieciešams uzlabot. Un arī, diemžēl, ir tāda situācija, ka pat centralizētajā eksāmenā nevienmēr mēs varam pateikt, ka viss ir ļoti atbilstoši. Mēs zinām, cik ļoti daudz darbu aiziet pēc tam uz otreizējo labošanu, un viens no galvenajiem iemesliem bija runāt standartizācija. Tas nozīmē, lai mēs varētu pateikt, ka valstī viss notiek vienādi, ir jābūt standartizācijai valstiskā līmenī. Ja mēs to nevaram panākt ar centralizēto eksāmenu, kā mēs to varam nodrošināt savādāk? Ja? Jo, diemžēl, ir šie te eksāmenu pārkāpumi, kur skolotāji, nu, varbūt nezinot arī, bieži vien skolotāji trūkumu dēļ, ka vidusskolas eksāmenu iet vērtēt skolotājs, kas nestrādā vidusskolā vai nav līdz galam iepazinies ar šo, nu, šī situācija ir, un mēs nevaram pateikt, ka tas, nu, teiksim, ka tie vērtējumi vienmēr būs ļoti objektīvi.
Kristīna, jūs atbildi droši vien, un jā, tad dosim augstskolas pārstāvēju vārdu.
Es tātad vēlreiz gribu tika uzsvert, vai tiešām eksāmens ir tikai vienīgais, kāpēc mēs esam izglītības iestādē un apgūstam konkrēto izglītības saturu. Tātad šeit jau negāja runa, ka mēs ka neprasa augstskolās angļu valodas, vācu valodas zināšanas, bet vai tiešām prasa šo eksāmenu iestājoties, lai konkrēti, lūk, kā jūs arī teicāt, lasītu publikācijas zinātniskos rakstus. Un tā tālāk. Es domāju, tās ir pilnīgi divas kategorijas. Es nerunāju par to, kad nemācīt svešvalodu skolā. Es runāju par to, vai tam ir jābūt centralizētam eksāmenam. Tas, kas ir par centralizētu eksāmenu vai labošanu skolā un subjektivitāti, nu, es tomēr gribētu aicināt, es uzticos pedagogiem. Es uzticos pedagogiem un, teiksim, lūgtai pieejai, ar kādu attieksmi mēs strādājam. Un jā, mums, protams, ir pierādījumi un, jāsaka, arī valstī bijuši precedenti, kur mēs ļoti labi zinām. Kur teiksim, tas vērtējums varbūt nav bijis adekvāts tam tas, ko darbs atspoguļoja vai šī palīdzība ir sniegta. Bet es domāju, mēs augam, mēs attīstamies un mēs arī mācāmies no savām kļūdām. Un līdz ar to, ja mēs nekad nesāksim uzticēties arī saviem pedagogiem, tādējā domājot, ka centralizēta sistēma ir tikai vienīgais kontrols mehānisms, kā pārliecināties par datu objektivitāti, nu, tad es domāju, tas ir pavisam cits sarunas formāts jau. Tā kā es tiešām uzskatu, nu, eksāmens nevar būt vienīgais mērķis, kāpēc skolēns izglītībā kaut ko apgūst, iegūst zināšanas tikai eksāmenu dēļ. Paldies.
Kam par šo, uzticās augstskolas un ko par šo ieceri saka Latvijas universitāte? Un vai tiešām var jau arī varbūt domāt par to, ka tiklīdz kā kaut kas šāds tiks pieņemts, tā augstskolas rīkos pašas savus iestāju pārbaudījumus atkal? Vai būs spiestas to darīt? Mārīte Sēle?
Es domāju, ka augstskola piesaukšana šajā kontekstā nav prioritārs jautājums. Man jāatzīst, ka es pēdējā laika ziņās esmu pilnībā apjukusi, un es tiešām nesaprotu, kāds ir mērķis, jo ja mums arī ministrijas kolēģi arī uzsvēra, ka primārais mērķis ir pātrināt procesu, kādā veidā jaunieši iegūs savus apliecinājumus par vidējās izglītības iegūšanu, un ka tas īpaši aktuāli ir arī starptautisku augstskolu kontekstā. Tad mans jautājums ir, ja mums ir jāefektivizē process, kāpēc mēs mainām sistēmas būtību? Un man liekas, ka ja mums paliek divi eksāmeni, tad tikpat labi viņu var nebūt vispār. Tam vairs nav nekādas jēgas priekš manis. Vispārējās izglītības noslēgums un eksāmeni ir valsts definīcija tam, kādā veidā mēs mēram valsts ieguldītos līdzekļus vispārējās izglītības kvalitātē. Mums nav cita atskaites punkta, kā mums izmērīt, cik labi mēs esam strādājuši un novērtēt savu darbu. Un līdz ar to man liekas, ka paralēli šai diskusijai būtu ārkārtīgi nepieciešama arī politiskajā līmenī. Tad skaidra definīcija, skaidra ziņa šajā eksāmenu kontekstā, kā vispār politiķi ir augās šobrīd uz vispārējās izglītības jēdzienu, kas tas ir, kas būtu jāapgūst. Es esmu arī iepriekšējos gados ārkārtīgi aizstāvējusi un iesaistījusi ideju par to, ka vispārējās izglītības absolventam, manuprāt, vajadzētu būt harmoniski līdzsvarotai personai, kura ir apgūvusi gan matemātikas kompetenci, kas māca viņam domāt abstrakti, māca saskatīt likumsagarības, gan dabas zinātnes komponenti, kas ļauj mums atbildēt, mēģināt atbildēt uz jautājumiem, kāpēc lidmašīnai paliek slieda aizmugurē, un tad ir humanitārā kompetence, kas atkal stāsta par mīlestību, par iedziļināšanos, par cieņu citam pret citu un sociālā kompetence par to, kā mēs sadzīvojam kopā. Un man liekas, ka šīs visas četras kompetences iedod to līdzsvarotas personas jēdzienu, ka tas ir, ka tas ir tas mērķis. Un eksāmens savukārt ir kā tikai un vienīgi kā mērījums, vai mēs šo mērķi sasniedzam, jo mēs 12 gadus iegāžam milzīgu naudas apjomu, un ja mēs beigās nevēlamies noskaidrot, cik labi darbs ir izdarīts, Nu, labi, ja mēs tā darām, tad mēs darām. Mēs varam tādu izvēli izdarīt, bet es neredzu nekādu jēgu paturēt nu, divus vai divu ar pusi eksāmenus. Un savukārt par augstskolām šobrīd ik pa laikam šajā kontekstā izskan ziņā, augstskolas kaut ko prasa vai augstskolas kaut ko neprasa. Un šī ziņa, manuprāt, ir nu, ne īpaši korekta vairākos kontekstos. Pirmais konteksts, ja augstskolā jāuzbūvē, es nezinu, Ferrari, bet augstskola saņem kaudzīti ar brāķētām detaļām un tad iegulda savus līdzekļus, lai rīkotu izlīdzinošos kursus un darītu dažādas lietas, lai labotu vispārējās izglītības brāķi, tad augstākā izglītība nevar to Ferrari uzbūvēt. Un izsitot ārā jebkādu mērījumu vispārējās izglītības noslēgumā, kāda ir kvalitāte, tad šie pārmetumi var vēl vairāk. Nu, iet uz augstskolu, jūs nesagatavot labus speciālistus, bet kas ir tas kvalitātes mērs, ko mēs iegūstam? Otrs, attiecībā uz eksāmenu līmeņiem, kas nesen ir ieviesti, augstskolas respektē nu, ieviesto sistēmu un piemēro ierosinātos koeficientus kādā veidā, nu, tad šos koeficientus piemērot uzņemšanas procesā un tā arī turpinās, bet savukārt Latvijā šobrīd nav nevienas augstskolas, kas obligāti pieprasītu augstākā līmeņa eksāmenu. Katrā ziņā Latvijas universitātu tuvākajā laikā, nu kā obligātu, augstākā līmeņa eksāmenu. Latvijas universitāte katrā ziņā tuvākajā laikā to neplāno darīt, lai vēl vairāk nepadziļinātu nevienlīdzību, kāda šobrīd Latvijā veidojas. Mums vismaz fizikā ir 8 pašvaldības, kur augstākā līmeņa fiziku principā nevar apgūt. Un ja mēs šo nevienlīdzību, kas jau mums veidojas Latvijā, vēl transformēsim arī uz to, ka nu, tu ne tikai nevari mācīties tur, kur, nu, tur, kur tu dzīvo, katra pašvaldība nenodrošina šo iespēju, bet to arī pat, ja tu patstāvīgi esi mācījies, nevari arī augstskolā iestāties, tad mēs ar augstskolu vēl dubultā šo nevienlīdzību nu, padziļināsim. Tā ka man ir ļoti nu, daudz dažādi aspekti, no kuriem šo varētu komentēt, bet man liekas, ka atslēgas jautājums nekādā veidā nav kā organizēt eksāmenu, tas ir tehnisks jautājums, tur noteikti ir iespējami inovatīvi risinājumi, mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, kur iespējams daudz ko darīt, lai pātrinātu procesu un pie tam jau šobrīd daļu eksāmenu var kārtot arī 11. Klasē. Tā ka, ja tas ir tehnisks jautājums, tad uz to būtu jātiecās kā uz tehnisku jautājumu, bet tas, kā tas to šobrīd tiek interpretēts, tas ārkārtīgi dziļi ietekmē būtību un par to tiek par maz runāts, manuprāt.
Mm-hmm. Jā, ja es uzreiz drīkst teikt tātad par mērījumiem runājot, eksāmens nav vienīgais veids, kā mērīt rezultātu.
Nu,
ir arī monitoringa darbi ir tieši tādi paši, kas mums iedod atskaites rādītājus par to, kā ir konkrētais mācību priekšmets apgūts. Līdz ar to varbūt jau arī jāsaka pārējot par šiem te dabas zinību priekšmetiem, nu tātad latviešu valoda un matemātikas, domāju, ir ļoti labi jau izskaidrots un pateikts, kāpēc mums ir šie mūsu eksāmeni, kuri ir jākārto kā eksāmeni, pārējos mācību priekšmetos, tas, kas skar jau dabas zinības, tātad mēs neatkāpjamies no plāna, kas ir plānots, tātad ievies šos monitoringa darbus, ar kuriem tad attiecīgi mērījumus mēs arī izdarīsim secinājumus pēc tam, tātad, kas, ko rāda šie te rezultāti.
Nu jā, šeit es tieši gribēju sākt iestarpināt par tēmu, ka jau pirms pāris gadiem ir paredzēts arī no valdības puses obligāti centralizēta fizikas, ķīmijas, bioloģijas un dabas zinātņu eksāmena ieviešana.
Vai.
ieviešana 2025. 2026. Gadā, tātad tas ir nākamais mācību gads, kas sāksies 25. Gada septembrī, uz kuru tad attiektos arī iespējamās šīs te eksāmenu skaita izmaiņas, par kurām šodien diskutējam, un savukārt pamatskolā tur tad starpdisciplināras valsts pārbaudas darbs, kurā arī ietiltu dabas zinības, tas notiks jau šajā pavasarī. Ludmila ir pacietīgi klausījusies šajā visā, tas prieks, ka jums interesanti, jā, un kā jūs raugāties uz šo kolēģu diskusiju, kas pagaidām vēl neskar tieši jūsu priekšmetu fiziku, jo tas mums ir tikai plānots, ka iespējams šis eksāmens vēl būs. Klausoties šajā visā ir jau kāds pārdoms varbūt.
Pirmkārt, es gribētu pareflektēt par no kolēģiem dzirdēto. Kristīne, jūs teicat, ka jūs vēlaties uzticēties skolotājiem un nekontrolēt ar centralizēto vērtēšanu. Es centralizēto vērtēšanu uztveru drīzāk ar skolotāju atbalstu, nevis kontrolēšanu, jo mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka mēs sākam, mēs uzticamies skolotājiem. Šī sistēma, uzticēšanos bez atbalsta, var mūs novest ne tur, kur mēs gribam būt, jo šobrīd situācija daudzās skolās ir tāda, ka trūkst kvalificēti skolotāji. Mēs jau pēc būtības trešo gadu realizējam kursu Fizika 2 bez atbalsta līdzekļiem, bez atbalstošām mācību grāmatām, bez pārbaudas darbu paraugiem, un eksāmens ir kā tāds svarīgs rīks, pret kuru kaut ko nokalibrēt. Bet es piedalos vērtēšanā jau daudzus gadus, un šī ir ārkārtīgi pozitīva pieredze. Vērtēšanā ir iespēja kopā ar kolēģiem izrunāt standartizāciju, un standartizācija ir ārkārtīgi svarīgs process. Es teiktu, ka eksāmena vērtēšanu zināmā mērā aizkavēne tas, ka mums maz vērtētāju un ka skolotāju lēni vērtē. Tas ir tehniskais jautājums. Zināmā mērā aizkavē arī standartizācija, jo pat, ja mums ir sagatavots eksāmenis un šīm eksāmenim ir atrisinājumi, fizika ir tā, ka dažreiz pat vislabākam uzdevuma sastādītājiem nevar ienākt prātā, kā skolēni uztvers to, kādas atbildes mēs varam saskatīt, un šī ir ļoti vērtīga diskusija un ļoti vērtīgs process standartizācijas veikšana. Un man ir arī pieredze ar to, ka 10-15 gadus atpakaļ bija dažādi diagnosticējošie darbi, piemēram, 9. klasē, un diemžēl šī pieredze nevienmēr ir pozitīva ar to, kā skolotāji vērtē tos darbus. Diemžēl bieži, es nevaru teikt bieži, okay, bet ir dzirdēti gadījumi, kad skolotāji izvērtē nepareizi, vienkārši tāpēc, ka viņam pietrūkst kvalifikācijas, un tad jautājums, ja mēs gribam to valsts pārbaudas darbu vērtēšanu deliģēt skolotājiem, man gribētos cerēt, ka ir pārdomāts un ļoti rūpīgi pārdomāts atbalsta mehānisms, kā to skolotājus atbalstīt, respektīvi izglītojošie semināri, kvalitatīvas standartizācijas, un arī es teiktu kontrolas mehānisms, jo jautājums arī ir, vai tas, ka vērtē skolā, ir paredzēts arī kā rīks, kā samazināt finansiālo pusi. Respektīvi, tāds sanāk, kā tiem skolotājiem, kuri vērtē skolā, naudu neviens nemaksās, un tiem, kas vērtē šobrīd centralizētos, labi, mēs to nedaram daļ naudas, bet tomēr kaut kādi līdzekļi ir iedalīti. Un tād man ir liels jautājums, ko mēs dabūsim, ja mēs nenodrošināsim ļoti rūpīgu atskaites un vērtēšanas monitorēšanas sistēmu, un ja mēs pateiksim skolotājiem, ka bez visiem pienākumiem, kas viņam ir, viņam arī jāvērtē tagad eksāmens. Es esmu tikai par to, lai skolotāja kvalifikācija vērtējot eksāmenu un spriežot standartizāciju pieaugtu, bet es teiktu, ka tās prasa resursus pat lielākus nekā šobrīd ir ieguldīti to eksāmenu vērtēt centralizēti.
Mārīt vēl grib ko piebilst.
Maza piebilde ir precīzi jāsaprot, ka tas, par ko runā Ludmila, tas nav par to, ka kāds neusticās skolotājiem vai ka skolotājiem kaut kas nav kārtībā sirdsapziņu. Ja darbus varētu izvērtēt, ja var teikt tā matemātiski vienkārši, tu vienkārši paskaties pareizi vai nepareizi, tad to varētu automatizēt, un tas būtu vienkārši process. Bet sarežģītas pakāpes uzdevumiem ir nepieciešama cilvēka iedziļināšanās, kura šobrīd vēl nav iespējams gana labi automatizēt, vai arī tas prasa lielus ieguldījumus, lai to varētu izdarīt. Un tieši tā iemesla dēļ, ko Ludmila arī minēja, ka tu nevari paredzēt visus scenārijus, kas nonāks uz tava galda, lai nodrošinātu vienādu vērtēšanas kvalitāciju un vienādus kritērijus īstenībā neskaidrā situācijā, ko tu visu nevar noprognosēt, bet ko tu izdiskutēt tajā procesa gaitā un nodrošini standartizāciju. Šī standartizācija ir atslēgas vārds, tas nav nekādā veidā par skolotāju neapzinīgumu vai sirdsapziņu. Mm-hmm.
Kristīna, komentēsiet.
Es par standartizāciju noteikti nevarēšu atbildēt te pat un tulītās, plānot, neplānot, cik ilgā laikā un kā, bet katrā gadījumā par atbalstu skolotājiem, kuriem arī jāvērtē un jālabo šie darbi, visnotaļ ir domāts par finansiālo. Teikšu gan pieredze un esošā situācija rāda, ka ir arī pašvaldības, kas atalgo savus skolotājus. Jā, diemžēl ne visas. Bet tātad tas ir tomēr arī pašvaldības, jāsaka, arī kompetencē risināms jautājums.
No jā, mēs esam redzījums vecāku auditorijai, man jau iepriekš gribējās pie Sēles kundzes teiktā piebilstījā, ka par politiku droši vien citos laika nogriežņos Latvijas radio, bet mamma Zana raksta, man ļoti satrauc tādas izteikti biežas pārmaiņas, īpaši zinot, ka eksāmenus grib noņemt dēļ nespējas tos raiti izlabot skolēniem un skolotājiem nepieciešama stabilitāte. Ja eksāmeni ir ielikti, tad vajag saglabāt tādu sistēmu vismaz 5 līdz 10 gadus un tad izdarīt kādus secinājumus par sekmēm. Gal galā eksāmena varbūt arī janvārī vai februārī. Varbūt janvārī vai februārī?
Nu, lūk, ja jūs jautājat tā, tad var. Bet tikai lūdzu, tad mēs skatāmies kontekstā ar to, ar apgūto mācību saturu, kā mēs to varam īstenot. Un es domāju, tad mēs arī pat aprīlī eksāmenus organizējot, mēs saprotam, ka padziļinātos kursus mēs noteikti nespēsim apgūt.
Nu, vienkārši nav vēl paspēts visu iemācīties līdz tās 12. klases aprīlī.
Jā, un nu, tad mēs aizrunāsimies arī par tēmu, kas ir mācību gadu pagarinājums.
Mēs ieviešam augstākā līmeņa kursus, mācam, un tad pēc pāris gadiem atgriežamies, ka mēs nespējam izlabot, un tāpēc nonīcinam nu, tā kā visu sistēmu. Un es nevaru nepieskarties atkal nu, politikai par to, ko mamma jautāja šobrīd. Tad mums ir noteikumi, ka ir trīs vēģiķiet valsts pārbaudas darbi, ir centralizētais eksāmens un monitorings, un ir noteikts, ka katru gadu ministru kabinets pieņem lēmumu, kādu pārbaudas darbi mums būs. Tā ka šobrīd mums īstenībā ir viena gada mēroks, un es pilnīgi piekrītu vecākiem, ka tas nav pareizi.
Pavisam īsi, kas tad, kāda šobrīd ir perspektīva raugoties uz 25. un 26. mācību gadu ar šo obligāto fizikas, ķīmijas, bioloģijas vai dabaszinātņu eksāmenu?
Šogad konkrēti beidzot tātad nav eksāmenis.
Nē, par 25. un 26. gadu,
tātad tas ir tas, ko mēs arī diskutējam un ko mēs neesam atkāpušies, kad jā, šis eksāmenis arī būs. Ja tikai no attiecīgi, tad mēs vēl esam sarunās. Es negribētu šobrīd atkal izteikt jau kaut kādas pusceļa sarunas lēmumus, lai pēc tam tas tiktu, jāsaka, nests tālāk retorikā un radīti atkal jaunu diskusijas platformas, bet mēs tiešām esam absolūtā diskusija ceļā šobrīd gan ar sociālajiem partneriem, gan ar sadarbības partneriem, gan ar augstskolām par to, kurš tad ir tas labākais veids un attiecīgi kādus eksāmenus secīgi nu, dabaszinībās arī tad pielē.
Pēdējā publiskajā piedāvājumā bija minēts, ka tas ir monitoringa darbs, nu katru kādu izvēloties, nu kādu vienu, vai nu bioloģija, vai ķīmija, vai fizika.
Tad priekšroku vienam, jā, nevis konkrēti aptverot visu šo jomu.
Labi, diskusijas ir vērtīga lieta, tāpēc mēs te vispār eksistējam, bet šobrīd es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par izglītības zinātnes ministrijas piedāvājumu, tikai vēl piedāvājumu samazināt centralizēto eksāmenu skaitu beidzot 9. un arī 12. klases, un sarunā piedalās no izglītības un zinātnes ministrijas Kristīna Niedre-Latcher no Latvijas Universitātes Mārītes Sēle, Rīgas 40. vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Bela Grūdova un divi angļu valodas pedagogi Cernikavas vidusskolas, angļu valodas skolotāja Agrita Ozola un Latvijas angļu valodas skolotāja asociācijas pārstāve Inga Linde. Un šobrīd ģimenes studiju papildinās arī jauniešu viedokļu, jo mēs aicinājām izteikt viedokli arī viņus un mūsu aicinājumam atsaucās Rīgas skolēnu domes prezidente Līva Zanda Līva Locika un viceprezidente Lelde Katrīna Prikule. Paklausīsimies arī meiteņu teiktajām.
Es esmu par to daudz domājusi un arī pajautājusi saviem klases biedriem, ko viņi par to domā. Un viņuprāt, ir labi tas, ka ir vairāk eksāmenu. Es esmu gājusi vairākās skolās, un es zinu, ka priekšmetos, kā piemēram fizikā, katrā skolā man ir bijusi pilnīgi cita atzīme. Un tāpēc, manuprāt, tad, kad raksta centrālo eksāmenu, var objektīvi uzzināt, kāds ir skolēna līmenis konkrētā priekšmetā, un tad iestāšanās augstskolā gan Latvijā, gan ārvalstīs ir daudz godīgāk.
Es piekrītu, ka centralizēto eksāmenu ļoti labi var noteikt skolānu līmeni.
Izglītības un zinātnes ministrijas viens no galvenajiem argumentiem bija tas, lai samazinātu skolēnu slodzi, bet es kā cilvēks, kas pagājušajā gadā rakstīja eksāmenus, varētu teikt, ka nu, īstenībā tās lielās slodzes nav, jo sesijas laiks ir garš un patiešām ir arī laiks pašam pamācīties, bet problēma ir tas, ka vienkārši daudz bērni negrib brīvajā laikā mācīties, tīpaši tas ir maijs, jūnijs, bet grib doties ārā ar draugiem.
Tu pagājušo gadu tieši esi piedzīvojis pamatskolas beigu eksāmenus, 9. klases eksāmenus. Atgādini, cik tev bija tie jākārto?
Man bija jākārto 3 centralizētie eksāmeni. Latviešu valodā un angļu valodā bija 2 daļas, gan rakstiskā, gan mutiskā. Bija matemātika un tad bija arī monitoringa darbs. Nu, manuprāt, tā slodze nav pārāk liela, taču es saprotu, ka angļu valodā tiešām eksāmenos ir vidēji visaugstākais rādītājs, tāpēc es saprotu viņu mērķi fokusēties uz tiem priekšmetiem, kur tie rezultāti bija zemāki.
Kā tev šietiet varētu tā palīdzēt?
Nu, es neesmu tik ļoti iedzinājusies, bet es īsti neredzu, kā taupot resursus eksāmeniem, tas varētu palīdzēt bērniem zināšanās. Es domāju, zināšanas varētu būt labākas, ja būtu vairāk un kvalitatīvākas mācības stundas. Manuprāt, tas, ka mazāk koncentrējas uz citiem priekšmetiem, nenozīmēs to, ka uzreiz vairāk cilvēki koncentrējas tieši uz tiem priekšmetiem, kuros ir eksāmeni. No atkal tie, kas grib mācīties uz eksāmeniem, kuriem interesē matemātika un latviešu valoda, tie arī mācīsies kārtīgāk. Tie, kas nevēlas tik ļoti uz to koncentrēties, tas, ka viņam nav citu eksāmenu, par ko domāt, nenozīmēs to, ka viņi sāks vairāk koncentrēties tieši uz šiem.
Vai visi jūsu klases biedri, arī tie, kuriem varbūt ir zemāki vērtējumi, domā šādi?
Es domāju, ka lielākoties jā, jo nu, es mācos ģimnāzijā, bet arī runājot ar saviem draugiem, kas nemācās Rīgā, viņi domā tāpat, jā. Visiem patīk angļu valodas eksāmens, jo viņi zina, ka būs labi rezultāti un tad pašam ir prieks redzēt. Varbūt, ja negāja tik labi latviešu valodā matemātikā, ka tad angļu valoda izvilks.
Tev ir arī sanācis runāt ar kādu, kuram nav visos priekšmetos tik labas atzīmes vai mācībās vispār neveicis tik labi, ko tie saka?
Man nav bijis iespēja ar šādiem cilvēkiem parunāties, tāpēc es nevaru komentēt par viņu viedokli.
Bet varbūt, ka vispār vajag vairāk eksāmenu, piemēram, kārtot arī fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē vai pēc iespējas vairāk priekšmetos?
Man ļoti patīk tā sistēma, ka tagad vidusskola beidzot ir 5 eksāmeni. Tad skolēns var izvēlēties, koncentrēties tieši uz to, kas viņam nākotnē arī interesē. Un es pati varu teikt, ka šī sistēma mani ļoti motivē mācīties, tāpēc, ka mana skola nepiedāvā mācīties padziļināti fiziku, bet es vēlos likt šo eksāmenu, tāpēc es eju kursos ārpus skolas un padziļinu savas zināšanas šajā jomā.
Kad tu liksi šo fizikas eksāmenu?
12. Klases beigās.
Vai šogad arī 11. klasi beidzot tev būs jāliek kāds eksāmens?
Manā skolā nebūs, bet kā es saprotu, katrā skolā šī sistēma nedaudz atšķirās.
Jūs zināt, pie kādiem nosacījumiem tas ir? Jūs izprotat vispār to sistēmu?
Nu, godīgi sakot, ir neskaidrības ar centralizētājiem eksāmeniem un arī monitoringa darbiem. Zinu, ka 11. klasē parasti kārto eksāmenus, ja tie ir optimālajā līmenī, taču arī tagad 10. klasē mums ir pateikts, ka ir iespēja šogad kārtot monitoringa darbus, par kuriem, nu, godīgi sakot, nav tik daudz informācijas, kā gribētos.
Kas tad īsti ir tas monitoringa darbs?
To vērtē procentos. Tas nav tik nopietns. Piemēram, pagājušajā gadā, kas ir pamatskola, beidzot monitoringa darbā, ir iekļauti šie pārējie priekšmeti kā fizika, vēsture, sociālās zinātnes. Un, nu, par to bērni tiešām īstenībā neuztraucas vispār. Jā, savā pieredzē, kad man 9. klasē bija jāliek šis monitoringa darbs, es arī neredzēju nevienu, kas par to uztraucās, jo mēs zinājām, ka tas neko neietekmēs. Bet tagad 11. klasē man būs iespēja izvēlēties starp 3 monitoringa darba priekšmetiem, kas ir bioloģija, fizika vai ķīmija.
Un kādu no tiem izvēlēsies?
Es domāju, skolas vadībai ļoti mīļa palūgt uzrakstīt gan fizikā, gan bioloģijā.
Vai jūs vispār satraucaties, domājot par eksāmeniem? Vai jūs tā domājat tālu uz priekšu?
Protams, es nedaudz uztraucos, bet tas ir tāds patīkams uztraukums. Es domāju, ka ir gan pozitīvs, gan tāds negatīvs uztraukums, jo ir patīkami redzēt, ka eksāmenā nu, pārbauda dažādu līmeņu zināšanas, tāpēc ir tāda uzdevuma, kas pašam šķitīs ļoti vienkārši. Es teiku, parasti, ne tikai man, bet arī maniem klases biedriem, vislielākais stress bija tieši par runāšanas eksāmeniem, jo latviešu valodā tas nozīmē sagatavot runu mājās un to iemācīties no galvas. Tāpēc, ja tu aizmirsti eksāmenā, tas varētu beigties tev diezgan bēdīgi.
Vai jums šķiet, ka tagad runāt par to, kas varētu notikt 26. gada pavasarī, ir labs laiks, vai tas ir par ātru, vai varbūt tiešām tas ir atkal straujas kaut kādas neprognozētas pārmaiņas, kā dažas skolas saka.
Es nedomāju, ka tās pārmaiņas būtu tik straujas, ja par to tiešām tagad aktīvi sāktu runāt sabiedrībā. Taču runājot par 12. Klases eksāmeniem, es nepiekrīstu viņu priekšlikumam, ka angļu valodas eksāmens nav obligāts, jo es zinu, ka daudz mūsdienās vēlas studēt ārzemēs, un tur noteikti angļu valodas eksāmens noderētu, jo tas ir, ko universitātes ņemtu vērā.
Es arī ceru, ka par šo diskutēs vairāk, tāpēc, ka šis tiešām ietekmēs manu nākotni, es jau nākamgad lieku eksāmenus. Man tas ir svarīgi.
Es domāju, ka būtu arī svarīgi pats šajās diskusijas fāzēs arī iekļaut skolēnus, lai viņi zina, ka šādas domas ir radušās izglītības un zinātnes ministrijai, jo, kā jau minēju, šī kārtība par eksāmeniem un monitoringa darbiem daudziem skolēniem nav skaidra, tāpēc es domāju, ja viņus iepazīstinātu ar kārtību jau no pirmajās fāzēs, tad šī problēma varētu tikt risināta.
Piemēram, jums Rīgas skolēnu domē kādreiz pašu jauniešu, pašu skolēnu viedokli kaut kādos šādos jautājumos. Kādas no iesaistītajām pusēm vaicā?
Mēs neesam piedzējuši neko tādu, bet es labprāt vēlētos iesaistīties šajā lēmumā, jo es tiešām domāju, ka vajadzētu ņemt vērā skolēnus un viņu domas.
Ģimenes studija.
Jā, tālūk Rīgas skolēnu domas pārstāvis Zanda Līva Locika un Leldi Katrīna Prikula, viena 10. otra 11. Klases skolniece šobrīd. Dažas svarīgas lietas, man liekas, izskanēja arī meiteņu teiktajā. Kristīna, jūs gribējāt nokomentēt droši
vien? Jā, es varbūt vienkārši nokomentēt. Tas ir svarīgi. Protams, ir jāapziņ plašāk šis viedoklis, vai ne? Tas, kas jau arī tika meitenēm uzdots.
Jā, 11. 12. Visi. Klasēs pie sevis domāju, tie jau 12. klasē lielā skaitā gadījumā ir pilngadīgi cilvēki.
Bet jāpatur arī prātā, ir tomēr mums bērni un jaunieši, kuriem tiešām eksaminācija uzliek papildus stress un papildus nērtības, piedodiet, ka es tā saku, bet konkrēti tajā izglītības procesā, kas rada tiešām šo emocionālo spriedzi, un tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem. Es tomēr gribētu akcentēt es teicu, jo jautājums tika uzdots, kāpēc varbūt prioritāri par tādām izmaiņām mēs sākam runāt, pārskatot arī eksamināciju, ka tas ir arī lūk šis te, jāsaka, sistēmiskais nodrošinājums, kā ātrāk izgūt certifikāts. Tas nav tikai un vienīgi. Es aicinātu tomēr, nenoargumentēt, ka lūk ministrijai ir paziņojusi tikai, lai ātrāk izgūt certifikāts, mēs samazināsim eksāmenu skaitus, bet es arī minēju, ka izvērtējot tiešām vidēji šo skolēnu noslodzi stresa līmeni un, protams, arī es nevaru nepieminēt faktu, paskatoties uz skolu nebeigušajiem. Kā 9. klasēm, tā arī 12. klasēm. Tie rādītāji mums nav glaimojoši. Un, protams,
ko šis viņiem palīdzēs?
Tīri tas, ka mums vispirms ir nacionāli, tad, protams, arī jārada apstākļi, lai šādi izkritušo gadījumu būtu skaitliski mazāk. Un tur atkal, es domāju, šis nebūs raidījuma formāts, kurā mēs aizrunāsimies līdz atbrīvojumiem no eksāmeniem.
Par to arī mēs runājam un runāsim noteikti. Jā, kādā citā reizē.
Šeit ir lielāk šīs bloku sadaļas, kas tiešām ir jāskata kompleksi, bet vēlreiz mērīt un jāsaka secināt to apgūts, neapgūts, to nerāda tikai un vienīgi centralizēto eksāmenu rezultāts. To rāda tiešām arī monitorings un kā jau arī meitenes teica šie kompleksie darbi, kas ir doti, tad, protams, ir bijuši arī ar tiem savi izaicinājumi.
Vienīgais, kas izskanēja par monitoringa darbiem, tā ļoti skaidri, ka neviens par tiem neuztraucās, piedodiet.
Bet tie dod rādītājus, tātad tie arī atspoguļo. Te ir arī jautājums, kā skolas, tad varbūt jāsaka, kā mēs aizrunājamies, cik svarīgs ir lūk būt skolā, ko es arī pašā sākumā minēju, vai eksāmens ir tas, kāpēc mēs mācamies un mācām?
Iesim uz priekšu, jā, Mārīt, mums jāpagūst visiem vēl izteikties.
Man diemžēl šī diskusija nav nekādā veidā pamainījusi man sākotnējā noskaņojumu, un es domāju, ka emocionālā spriedze ir jārisina ar citiem līdzekļiem, un es tiešām nesaprotu, kāpēc šajā brīdī šī tēma ir ieguvusi tādu milzīgu aktualitāti, jo ir milzīgs daudzums izglītības sistēmā pēc būtības daudz svarīgāku lietu, kas ir jārisina patiešām atbalsts skolotājiem, patiešām metodiskie materiāli, Un es nesaprotu, kāpēc šī tēma ir dienas kārtībā. Un jūs vienā brīdī minējāt arī atgādinājāt, ka šis ir raidījums vecākiem, un es labprāt vecāki izmantot iespēju arī vecākiem atgādināt, ka vispārējās izglītības vide pēdējos gados ir kardināli mainījusies, un ka tā ir kļuvusi vairāk līdzīga profesionālās izglītības sistēmai, jo ja tu vēlies apgūt kādu amatu, mācīties profesionālās izglītības skolā, tad tu saproti, ka tā nebūs tava tuvākā skola iespējams, ka tev ir jābrauc kaut kur. Šobrīd identiskā situācija ir arī vispārējās izglītības sistēma. Devītās klases absolventiem un vecākiem ir precīzi jāsaprot, ka katrā skolā nemāca to pašu, un var gadīties, ka tavā pašvaldībā nemāca augstākajā līmenī tos kursus, ko tu vēlies. Un šo, man liekas, nu, vecāki un skolāni vēl nav apzinājušies, un šis, protams, ietekmē arī pēc tam nu, viņu noslēguma vajadzības un vēlmes, kā minēja meitene arī nu, intervijā, viņa teica, es mācos papildus, kārtoju eksāmenu papildus, jo manā skolā nemāca, bet ir jāsaprot, ka to eksāmenu, pat ja tu gribēsi, nevarēs nokārtot tavā skolā, ja tur nemāca šo priekšmetu. Jā. Tā kā aicinājums vecākiem ņemt vērā, ka vispārējais izglītības sistēma ir kļuvusi ļoti daudzveidīga.
Mhm. Es gribu lūgt, lai angļu valodas pedagogi viens otru papildinot šeit nokomentētu to, ko, kā jums šķiet, ko meitenes teica par angļu valodas kā centralizēta eksaminēta priekšmeta nepieciešamību dēļ tām ārzemju augstskolām. Inga, jūs droši vien zināt, vai ārzemēs ir tur mūsu centralizēto eksāmenu angļu valodas certifikāta apsvars?
Jā, nu meitenes jau zināmā mērā ir pateicis to domu, ka tomēr lai vai kā svešvaloda ir būtiska ne tikai Latvijā, bet arī tiem studentiem, kas dodas studēt uz ārzemēm. Un ir noteikti kādas augstskolas, kur uzņem, bet bieži vien arī skolēns kārto papildus eksāmenus, ja to augstskola attiecīgi pieprasa. Bet tas jau nenozīmē, mēs jau nevaram doties kārtot eksāmenu bez šīm tas zināšanām. Un teiksim, ja tās zināšanas angļu valodā pat ir labākas, varbūt nekā citos priekšmetos, es nedomāju, ka tas ir iemesls, kāpēc nebūtu jābūt šim eksāmenam, jo tāpēc, ka varbūt, ka ir tieši jāpriecājas, ka skolēniem ir kāds prieks, ka viņiem arī kādā eksāmenā, lai gan angļu valodas eksāmens neviens no viņiem nav ļoti viegls, un tas nenāk ļoti viegli, tas nāk ar pamatīgu darbu, tomēr šie rezultāti, ka bērni redz, ka viņi ir sasniedzami, tā kā, jā. Es asociācijas vārdā mēs esam arī daudz aptaujājuši asociācijas un ne tikai asociācijas biedrus, un tas ir tas, ko skolotāji uzskata, ka vismaz vienam eksāmenam, kur skolēns ir sasniedzis šo te B2 vai C1 līmeni, beidzot vidusskola būtu jābūt.
Agrita?
Jā, nu es īstenībā arī gribēju teikt, ka vismaz pēc tie, nu, es piekrītu, ka nevar pēc vidējā rādītāja noteikt visas Latvijas zināšanu līmeni, tas nav iespējams, ja? Bet tomēr, ja jau mēs runājam par to, ka Anglijā tiešām ir tas eksāmens, kur ir viss, nu, tā kā vismaz lielākai daļai tas labākais rezultāts, nu, tam bērnam vajag to konfektīti, bišķītiņu, to saldumiņu, to prieciņu, es tieši piekrītu, jo, nu, ja nav, nu, nevar, protams, visi būt visos priekšmetos, nu, izcelnieki, bet, nu, vismaz tas, tam vienam prieciņam būtu jābūt, kādam tā būs matemātika, kādam būs angļota, kādam būs latviešu valoda.
Jā. Klausītāji raksta, ka tik apzinīgi skolēni, kā šīs meitenes, kas runāja uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, eksāmeni ir lieka nervu bojāšana, un arī vēl kāds raksta, ka klausos runātājos nebeidz brīnīties, cik ļoti liela vēlme ir kontrolēt un eksaminēt, lai gan joprojām nav mācību materiāli, trūkst skolotāji, nav standartizācijas vērtēšanā un tam līdzīgi. Un vēl arī Ilze vaicā, vai citi viedokļi arī tiks līdz lēmējiem, proti ir ministrijas redzējums un vīzija, bet vai šāda argumenti, kādus dzirdam, tiks apspriesti arī pirms lēmumu pieņemšanas. Droši vien, ka tiks. Vēl jau diskusija ir tikai procesā, vai ne?
Tikai sākumā patiesībā ir bijis.
Gala lēmums, kurš būtu pēdējais brīdis, kad mums būtu jābūt skaidrībai par to 26. Gada pavasari?
Nu, es domāju, vēl gada sākumā mums ir plānotas vēl turpināt šīs diskusijas. Jo
tas ir nākamā rudenī.
Jā, jo diskusijas ir sadalītas, ja es varu tā teikt, četros lielos blokos. Jā? Tātad viens ir tiešām šis te eksāmenu skaits, tad tālāk jau ir šī procesuālā schēma, kā mēs tātad nonākam līdz certifikātu izgūšanai. Tad ir vēl arī sasauts, kā ir ar augstākām izglītības iestādēm un iestāja eksāmeniem konkrētajās pakāpēs tālāk. Un tā sadaļa, kas ir atstāta kā pēdējā, tā ir resursu sadaļa. Nu, kā mēs zinām, tomēr tas ir saistīts ar izmaksām, arī jau sarunā izskanēja par vērtētājiem un, protams, arī pašu eksamināciju procesu organizēšanu.
Ludmila, jums tad gribu dot pēdējo vārdu un vienlaikus arī pavaicāt nu, par 26. Gada pavasari domājot, vai tur ir no svara, vai tur būs eksāmens fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai dabas zinībās, vai tas būs monitoringa darbs, vai tas būs valsts pārbaudes darbs tajā 26. Gada pavasarī.
Es esmu tā fizikas skolotāja, kas viennozīmīgi atbalsta eksāmenus. Manuprāt, meitiņu intervijā mēs dzirdējam vairākas ļoti svarīgas atziņas. Viena no tiem tiešām ir, kā monitoringa darbs nav nopietnas, mēģinu citēt, un to neviens neņem vērā. Un būtu ļoti žēl, kā ieguldot ekspertu darbu, šāda darba izstrādāšana, izstrādāt monitoringa darbu un izstrādāt centralizēto eksāmenu ir līdzvērtīgs ieguldījums. Mēs tomēr nenomērītu un nedabūtu tos rezultātus, kurus mēs gribētu redzēt, jo tas, ko mēs redzam, ka daudz skolēni tiešām uztver nepārāk nopietni to monitoringa darbu. Un vēl viena doma, kas izskanēja no meitenēm ir, viena meitene teica, ka viņa mācies vairākās skolās, un tajā skolās viņai bija dažādi vērtējumi.
Jā, tā ir meitene, kas papildus šobrīd pastāvīgi apgūst
bet
fiziku.
Bet tiešām ir problēma, šobrīd mums nav kaut kāda, es nezinu, vienotu pārbaudas darbu, un situācija ar iegūtajiem galu vērtējumiem dažādas skolas ir ļoti atšķirīga. Līdz ar to eksāmens ir iespēja tomēr kaut kā nokalibrēt un dot ziņu gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem par to, kādā līmenī tā fizika ir apgūta.
Nu jā, un šeit es uzreiz tad atsaukšu atmiņā Latvijas televīzijas ziņu sižetā izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra saka, galvenais nav centrālā eksāmena rezultāti, bet tas, kas ir manā sekmju izrakstā. Tāpat laikā par sekmju izrakstu no dažādām skolām mēs dzirdam lūko.
Nu es vēlreiz un vēlreiz teikšu. Nu es ir tomēr savādi dzirdēt, attieksmi pret monitoringu darbu, kas arī ir valsts pārbaudes darbs, valsts organizēts pārbaudes.
Nu savādi vai ne, bet tas ko mēs dzirdam šobrīd.
Un ir nenopietna attieksme. Nu tad mēs jau paši ar to arī pasakam, mēs mācāmies un iegūstam zināšanas tikai eksāmenam. Es domāju, ka tas, nu tā nav pareizi pieeja vispār mācību procesam un esībai skolā.
Jā. Pavisam vienā teikumā, kurš man var pateikt, citu valstu pieredze tika pieminēta man šķiet pirmajā šī raidījuma minūtē un tikai tagad man atliek laiks pajautāt. Somi, igauņi, kādus, cik eksāmenus kārto, zinat? Vidusskola beidzot.
Es nepateikšu varbūt precīzi pamatskolā, vidusskolā, bet katrā gadījumā nu, mēs Latvijā ar eksāmenu skaitu esam nu, diezgan, jāsaka, priekšgalā ar to, ka šis skaits ir gana liels.
Mm-hmm. Nav zināms, Mārīt, gadījumā, kāda ir tā cita valsts pieredze?
Es no galvas neatcerēšos, bet Somijā katrā ziņā ir nu, viņiem nav it kā centralizēta eksāmeni pabeidzot vidusskolu, bet viņiem ir matrikulācijas eksāmeni augstskolās, nu, kas faktiski ir analoga sistēma, tikai ar to atšķirību, ka nu, ka šos eksāmenus organizēt kā atsevišķi aģentūra, ka tie ir domāti tāpēc, lai tu vari iestāties augstskolā, un tā ir iespēja nekārtot eksāmenu nu, tad, tam nelielajam procentam, kuri neizvēlās mācīties tālāk augstskolā.
Nu jā, minūtes un sekundes ir iztecējušas. Skaidrs, ka šī saruna jāturpina kādreiz. Paldies par dalīšanos ar viedokļiem šodien. Kristīna Niedra, Lather, Mārija Cēla, Ludmila Belogrūdova, Agrita Ozola un Inga Linda. Šodien ģimenes studijā raidījumu veidoja Marijona Baltkalna. Pie skaņupults bija Rita Karnača pie video. Toms Šits, bet mans vārds ir Agnes Līka. Tā kā ir adventas laiks, tad rīt mēs ievilksim elpu, tuvojas Ziemassvētki. Rīt runāsim par to, kā mēs bērniem stāstam un skaidrojam par Ziemassvētku vecīšu eksistenci. Vai to var izskaidrot, piemēram, ar fizikas aprēķiniem un konkrēti skaitļos pateikt, cik daudz bērnu vecītim vienā vakarā ir jāapciemo un ar kādu ātrumu jāpārvietojas, vai varbūt vecīšu stāstu vislabāk paskaidro vēsturi par to visu. Tātad ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no pulksten 2 līdz 3, klausieties mēs arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sadzirdēšanos.